Jaurlaritzak Pasaiako portuaren titulartasuna eskuratu nahi du. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzak atzo eman zizkion Espainiako gobernuari eskualdatzeko dauden eskumenei buruzko azken 10 proposamena. Horien artean dago portuena. Eskumen hori 1982an jaso zuen Gasteizko gobernuak, baina ura zabaldu nahi du orain Bilboko eta Pasaiako portuen kudeaketa ere bere gain hartzeko. Pasaiako porturen kasuan are urrunago joan nahi du, haren titulartasuna ere eskuratu nahi du. Portu hori interes orokorreko gisa izendatua du Espainiak eta ondorioz, arena da jabetza. Gaur egun Jaurlaritzak parte hartzen du kudeaketan, baina ezin du haren gaineko erabikirik zuzenean hartu. Portuko agintaritza izendatzeko eskumena du, esaterako, baina Madrilen baimena behar du bertan egin nahi dituen lanak egiteko, Maria Ubarratxena autogobernu sailburuak. Gasteizen kazetariekin egindako agerraldi batean adierazi duenez. Izan ere, Gernikako estatutuaren arabera, Jaurlaritzak bere gain hartu ditzake portuen eta aireportuen gaineko eskumenak, baldin eta ezpadira Espainiaren interesekoak. Gaur egun Bizkaiko eta Gipuzkoako portu guztien gaineko eskumena du Jaurlaritzak. Euskadiko kirol portuaken bidez kudeatzen ditu horiek. Ez, ordea, Bilbokoa eta Pasaiako. Bada, azken horren kasuan, Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak adierazi du etiketa hori kentzeko baldintzak betetzen dituela ez delako funtsezkoa Espainiarentzat, sergutasunari edo nazioarteko garraioari dagokionez. Jaurlaritzaren arabera, gaur egun Espainiaren jabetzan diren 28 portuen artean 23. Postuan dago. Eta guk lehen 10 postuetan egotea nahi dugu, azpimarratu du Ubarretxenak. Sailburuak adierazi du Pasaiako portua estrategikoa dela Euskadirentzat eta bereziki Gipuzkoarentzat, horregatik Madrili eskatu dio legea egokitu dezalaren titulartasuna ere bere gain hartzeko. Aukera ezin hobea da portua indartu ahal izateko. Oso garrantzitsua da guretzat. Ura sustatu nahi dugu, haren lehiakortasuna hobetu eta horretarako inbertsio handiak egin behar dira. Jaurlaritza prest dago horiek egiteko, baita Gipuzkoako aldundia ere. Andaluziako kasuen adibidea jarri du Ubarretxenak, zeinak etiketa hori izan gabe ere trafikoa asko handitu duten. Bide hori jorratu nahi du Jaurlaritzak Pasaiako portuarekin. Bilboko portuaren kasuan, ordea, ezin du alakorik egin naiz eta Ubarretxenak zehaztu duen aukera izango balute eskaera bera egingo luketela. Edonola ere, Jaurlaritzak haren kudeaketa osoa eskuratu nahi du. Horretarako legea aldatzeko eskatu dio Madrili interes orokorrekoak diren azpiegituretan kudeaketa zuzenean bere gain hartu ez dezan. Gainerako eskariak. Atzo emandako proposamenen artean ez dago aireportuena, bi aldeak jada negoziatzen ari direlako. Edonola ere, kasu horretan ere, Loiuko, Forondako eta Hondarribiko aireportuen kudeaketa Jaurlaritzaren esku uzteko formula da negoziazio mahaiaren gainean dagoena eta ez titulartasuna eskualdatzearena. Azpiegitura horiek ere Espainiaren interes orokorrekoak baitira. Horiek hala, Jaurlaritzak eta AENak elkarrekin kudeatuko lituzete hiru aireportuok, joan den uztailean Pradalesek eta Sánchezek Madrilen izandako aldebiko bileran adostu zutenaren arabera. Lantalde bat eratzea adostu zuten orduan, zeinak aztertuko duen Jaurlaritzak nola parte hartuko duen horien kudeaketan, konektagarritasunean eta leiarkotasunean. Horrez gain, Jaurlaribiko eta Argomanizko araba, paradoreen titulartasuna, kudeaketa eta ustiapena ere eskuratu nahi ditu Jaurlaritzak. Modu mailakatuan egingo litzakete hori. Trafiko eskumena ere zabaldu nahi du, zirkulazio eta autoen matrikulazioen kudeaketa bere gain hartzeko. Azterketak antolatzeko eta gidarien azterketa psikofisikoak egiteko zentroen gaineko eskumenak ere jaso nahi ditu. Gidabaimenaren eskumenak Espainiako trafiko zuzendaritzarena izaten jarraituko luke nola nahi ere. Udal hauteskundeak antolatzeko eskumena foru aldundien esku uztea Finantzen Euskal Institutuak Espainiako Kreditu Ofizialeko Institutua, ICO eta COFIDE Sozietate Publiko-Pribatua ordezkatzea. Aseguru pribatuen eta nekazaritzako aseguruen kontrola areagotzea eta herrilanen azterlan eta esperimentazio zentroa Jaurlaritzaren esku uztea ere eskatu dio Madrili. Baita arrantza ikuskaritza eta sergutasun pribatuen gaineko kontrolak ere bere gain hartzea. 16 eskumen dira guztira, transferitzeko bidean edo negoziazio mahaian daudenak kontutan hartuz gero. Eskumen horiekin guztiekin osatutzat emango genuke Gernikako estatutua azpimarratu du Ubarretxenak. Eta berretsi du gobernu bazkideekin adostuta daudela atzo Espainiako gobernuari helarazitako proposamenak. Hala ere, atzo bezala, gaur ere baikor agertu da eskualdatze horiek urtea amaitu aurretik egiteari dagokionez. Baina aitortu du urrengo hilabeteetan lana erruz egin beharko dutela bi aldeek horretarako.